Արաբական պատմվածքներ, Եգիպտոս, Զաքի Դարվիշ, Մենակ չեմ, թարգմանիչ Հ. Դադուրյան, Հայ Պեթրատ, Երևան, 1963 թվական։ Հարգելի խմբագրություն, ուղարկում եմ ձեզ այս պատմվածքը, որտեղ նկարագրված դառնություններն անձամբ զգացել եմ իմ մաշկի վրա, հակառակ այն բանին, որ ես միջնակարգ դպրոցի աշակերտ եմ միայն, արձակուրդներին գնացի աշխատանք որոնելու, սակայն ձեռնունայն վերադարձատուն, տեսնելով այն դաժան ուղին, որն անցնում է յուրաքանչյուր բանվոր մեր երկրում. Զաքի Դարվիշ. Միթե ես միակն եմ, որի ուսերին աշխարը բարդել է բոլոր հոգսերը, իսկ զվարճությունն ու շռայլ ճոխ կյանքը բաժին թողել ուրիշներին. Ամեն ինչից վրթովված եմ, ոչինչ դուր չի գալիս, չարացած եմ աշխարհի հանդեպ, բոլոր մարդկանց և նույնիսկ իմ անձի դեմ. Գլուխը ստրակվում է ցավից և աղիներս ճչում են սովից, ամբողջ մարմինս հոգնածությունից թուլացել, ծանրացել է, ոսկորներս կարծես ջարդվում են. Ողջ քաղաքը ման եմ եկել, աշխատանք գտնելու նպատակով շրջել եմ բոլոր փողոցներն ու նրբանցքները, առանց բացառության մտել եմ բոլոր գրասենյակներն ու դուրս եկել, երեսը սպնդացրել եմ նրանց տերերի առաջ, սակայն ինչ օգուտ. Խորամանքներ. Նրանք պատրաստ են ամեն օր և ամեն ժամ ինձ ու քեզ խաբելու և ասելու. Մի շաբաթ հետո եկեք. Կամ թե, եղբայր, ինքդ լավ գիտես դրությունը, վաղը արի. Եվ այսպես կանցնի վաղը, հաջորդ շաբաթը, կհաջորդեն նոր ժամադրություններ, խորամանք ժպիտներ, որոնց մեջ պարզ կարդում եմ նրանց հեգնանքը. Խեղճ, տխմար, միթե չես զգում, որ վրատ ծիծաղում եմ. Ես շատ լավ էի զգում, որ ամբողջ աշխարհը ծիծաղում է ինձ վրա. Որոշում էի մեկ էլ չգնալ այդ խաբեբաների մոտ, սակայն մի բան իմ կամքից անկախ ինձ դարձյալ մղում էր դեպի այնտեղ. Դա իմ աղիների ճիչն ու ապրելու բնազդն էր, ու երեսը սպնդացնելով մաշեցի նրանց դռները, մինչև որ մեկը մյուսի ետևից սկսեցին ասել. Շատ ենք ցավում, դրությունը լավ չէ, առայժմ ազատ տեղ չունենք. Մեծ քաղաքն ասես իմ աչքին վեր երածվել ոտքերի տակ ընկած փոքրիկ սև բծի, որն աստիճանաբար ընդարձակվելով կլանում էր ամեն ինչ, և մարդկանց, և քաղաքը, և իմ կյանքը, որ ավելորդ էր թվում այս աշխարում և որը կարծես կախարդական մի անգութ ձեռք դուրս էր շպրտել ու այժմ քշում էր փողոցից փողոց, նրբանցքից նրբանցք. Աշնանային ցուրտ քամիները, որ փչում էին չորս կողմից, անգթորեն հարվածում էին դեմքիս, կրծքիս և քթիս փչում էր մահվան ու կյանքի դատարկության հոտը. Աշնան ցուրտ քամիները պոկում թափում էին ծառերի վերջին տերևները, շպրտում փողոցի մյուս ծայրը, անցորդների ոտքերի, մեքենաների անիվների տակ, և թվում էր, թե ես էլ մեկն եմ այդ դալկացած տերևներից. Իսկ խորամանք մարդիկ, որոնք ծծում էին իմ արյունը, տանջում էին ինձ և պատրաստ էին առանց խղճի խայտ զգալու ոտնակոխ անելի միրավունքները, արժանապատվությունն ու կյանքը շտապում էին վայելելու կյանքի հաճույքներն ու բարիքները. Մի հարց ինձ տանջում էր անընդհատ, և պատասխանը չէի կարողանում գտնել. Ինչու ինձ հեռացրին աշխատանքից? Ես նրանց աչքին փոքրիկ պաշտոնյա էի, սակայն դա էլ էր ինձ բավարարում. Ես բավարարվում էի իմ աշխատավարձով. Սենյակի վարձը, լույսի, ջրի փողը տալու, խղճուկ ճաշարանում ճաշելու և գիշերը հանգիստ քնելու համար. Դրանից ավելին ես չէի էլ ցանկանում, ինձ այդ կյանքն էլ էր գոհացնում. Սակայն ինձ վտարեցին աշխատանքից, կտրելով հույսի վերջին թելը. Ինձ վտարեցին քաղաքական նկատառումներով, որոնցից ես բոլորովին անտեղյակ եմ. Գուցե նրա համար, որ ես մասնակցում էի քաղաքական ժողովների, որոնք ձախակողմյան էին համարվում. Անկասկած, նենգամից Սամիրն ինձ մատնեց. Նրա խոսքերից ես գուշակում էի, որ նա ինձ կշտամբում էր և հետևում. «Հա, ժողովրդի ղեկավար, ի՞նչ նորություններ կան այսօր», հարցնում էր նա խորամանք հայացքով։
«Նորություններ? Ոչինչ»,
պատասխանում էի նրան միամտաբար։
«Հա, նորություններ, ղեկավար, Իթիհադ թերթը գրպանումդ ման ես գալիս, մի դուր տեսնենք ինչ կա այդտեղ»,
ասում էր ու գրպաններս էր պրպտում, կարծես սահմանապահ զինվոր կամ քննիչ լիներ։ Այժմ ինքս էլ եմ զարմանում, թե ինչպես չէի ապտակում նրան, չէի անպատվում կամ գրասենյակի աթոռներից մեկը գլխին չէի ջարդում. Բոլոր պաշտոնյաներն ասում էին, որ Սամիր նոտարի գործակալ է. Ինձ վտարեցին աշխատանքից. Ողջ հայֆան ման եկա որևէ աշխատանք գտնելու համար, սակայն անօգուտ. Բոլոր ազգականները սկսեցին ինձ հետ սառը և կոպիտ վերաբերվել. Տեր Աստված, նույնիսկ հարազատներս? Ցանկանում էի լաց լինել. Աղի արցունքով ու քրտինքով ողողում էի Հայֆայի փողոցները, որոնք միակ ականատեսն էին իմ կյանքի ողբերգության. Հայրս ինձ արհամարում էր, իսկ քույրերս դիմավորում էին հեգնանքի կծու խոսքերով, որ զզվանք էր առաջացնում. Նույնիսկ փոքր քույրս, որին աշխարհում ամենից շատ էի սիրում, ծաղրելով ինձ ասում էր. «Ալի եղբայրս ինձ համար շորի կտոր է առնելու»։ Եվ երբ ուզում էի տնից դուրս գնալ, այնպես էր ինձ դուրս շպրտում դռնից, որ ես հազիվ մի շնչով հասնում էի ներքին աստիճանների ծայրը և հազիվ ինձ պահում, որ ցած չգլորվեմ։ Դուրս գալով փողոց, աղոթում էի, որ մեքենան ինձ հարվածի և վերջ տասև կյանքիս։ Որտեղ գնայի, հանդիպում էի պարտատերերիս։ Տնից դուրս գալուց ինձ դիմավորում էր Արթուկ Արարը և սպանիչ հայացքով իր դրամն էր պահանջում։ Փողոցի անկյունում դեմս էր ցցվում ծխախոտ վաճառը, իսկ մի քանի քայլ այն կողմ ինձ կանգնեցնում էր թերթի վաճառողը և երեք ամսվա թերթերի պարտքն էր պահանջում։ Եվ երբ ամեն օր նույն խոսքերով ներողություն էի խնդրում ու աշխատում արդարանալ, թաքցնելով իմ հուսահատ տրամադրությունը և լավատես ձևանալով, խղճահարված գլուխը թափ տալով ասում էր. «Աստված ինձ ու քեզ բաշխի, որդի, պարով գնաս»։ Այդ հասարակ մարդիկ ավելի խղճով էին, քան նույնիսկ իմ հարազատները. Հինգ ամիս է, ինչ անգործ թափառում եմ և գնալով ավելի շատ եմ զզվում կյանքից, աշխատանքից ու ստոր մարդկանցից. Որոշեցի աշխատել շինարարության վրա. Ինձ թվում էր, որ կարող եմ ամեն ինչ անել, լեռները շարժել տեղից, գետինը փորել, քարեր ջարդել. Ինքս էլ չէի հասկանում, թե որտեղից է ինձ այդ ուժն ու ինքնավստահությունը. Սկսեցի աշխատել, սաստիկ օգնում էի, ամենուրեք ցավեր էի զգում. Ջարդութվում էին թևերս, ոտքերս, մեջքս, սակայն որոշել էի աշխատել, քանի որ ցանկանում էի, ինչ գնով էլ լինի, ապրել ու պայքարել կյանքի համար. Երեկոյան ժամը 4-ին վերադառնալով տուն, ճաշում ու պարկում էի հանգստանալու, այնուհետև թաղվում էի խոր, անուշ քնի մեջ և մեկ էլ առավոտյան շուտ զարթնելով, տեղիցս վեր էի թռչում ու նախորդ օրվա հոգնության ցավերը մարմնումս շտապում աշխատանքի. Այս բոլորը տևեց մի շաբաթ. Զգում էի, որ աշխատատիրոջ համար մեծ գործ էի կատարում, սակայն, ավաղ, շաբաթվա վերջին հանկարծակիի գալով լսեցի վարպետի խոսքերը. «Պարոն Ալի, շատ ենք ցավում, բայց վաղը կարող եք չգալ այլևս»։ «Ինչու, Էֆենդի»։ «Դու մեր աշխատանքի համար չես»։ Այդ հարվածն ինձ համար ավելի քան ծանր էր ու ստորացուցիչ։ Հուսահատ ու ընկճված վերադարձա տուն, գրպանումս ունենալով մի քանի լիրափող, իսկ սրտումս վարպետի անողոք խոսքերը, որոնք խեղտում էին կոկորդս և ջարդուփշուր անում իմ վերջին հույսերը։ «Ուրեմն ես մարդ չեմ, ոչնչություն եմ, աշխատանքի պիտանի չեմ, հապա ինչու եմ ծնվել, մարդկանց վրա ավելորդ բեր դառնալու»,  մտածում էի ինքս ինձ ու տանջվում։ Նայեցի բարակ թևերիս, նիհար դեմքիս, փոքրիկ ոտքերիս և զգացի, որ իսկապես ոչնչությունը, ավելորդություն այս կյանքում։ Ունեցածս վերջին փողերը ծախսեցի և կրկին ընկա սնանկության մեջ։ Այնուհետև դարձյալ սկսեցի Հայֆայի գեղեցիկ փողոցները չափչփել։ Մի օր, թափառելուց սաստիկ հոգնած, երբ որոշեցի սրճարաններից մեկում մի քիչ հանգստանալ, կանգ առա սրճարանի դռան առաջ, ձեռքս տարա գրպանս և տեսա, որ մի բաժակ սև սուրճի փող անգամ չէր մնացել մոտս։ Այդպես տատանվելով կանգնել էի և երբ արդեն ուզում էի հեռանալ, լսեցի մի ձայն, որը ներսից հեգնանքով կանչում էր ինձ. «Հեյ, ղեկավար, արի քո փոխարեն ես կվճարեմ»։ Սամիրն էր, որը նույն խորամանկ հայացքով հալածում էր ինձ. «Օ՜, եթե միայն ձեռքս ընկներ»։ Աշխարհն աչքիս խավարել էր, տեսնում էի, որ իմ գոյությունից ոչ մի օգուտ չկա, ուստի հրեշային մի միտք ծագեց գլխումս։ գժի նման քայլում էի Հայֆայի փողոցներով, ընկնում այս ու այն կողմ, առանց իմանալու, թե ուր եմ գնում։ Քանի անգամ սթափվել եմ անցնող մեքենաների արգելակների ուժեղ աղմուկից և մեքենավարի ամենահետին խոսքերից ու հայհոյանքներից, սակայն ինձ ոչինչ չէր հետաքրքրում այլևս։ Թափառում էի աննպատակ, երբեմն ձևացնում էի, թե իբր ինչ-որ գործով եմ շտապում, սակայն միևնույն է, ինձ վրա ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում։ Անցնում էի ճող սրճարանների, ճաշարանների առջևով, որտեղ խելահեղ հնչում էին պարեղանակները, և մարդիկ, որոնք կարծես այս աշխարից չլինեին, թեթևորեն ճոճվում էին նրանց ռիթմի տակ։ Տեսնում էի մեկը մյուսից ճող մեքենաներ, որոնք սուրալով անցնում էին և օձի նման գալարվելով կորչում փողոցներում։ Այդ ամենը իմ մեջ էլ ավելի ամրացրեց հրեշային ծրագիրը սիրագործելու որոշումը։ Հարկավոր էր վերջ տալ իմ ավելորդ կյանքին, ազատվել այս զզվելի աշխարի էլ ավելի զզվելի հոգսերից։ Դրսում տեղատարապ անդրև էր, ուժեղ քամին աշնան տերևի նման ինձ քշում էր այս ու այն կողմ։ Չգիտեի ուր գնայի, ավելի լավ չէր մնայի դրսում և գուցե մրսեի ու… Անձրևն էլ ավելի սաստկացավ։ Ստիպված քայլեցի դեպի դռներից մեկի վրա դուրս ցցված թիթեղ յածածկը, բայց արի ուտես, որ այնտեղ ինձնից առաջ խցկվել էին մի քանի փոքր երեխաներ։ Ծխախոտս հանեցի, որ վառեմ։ Լուցկու լույսի տակ տեսա չորս երեխաների, որոնցից ամենամեծը հազիվ 15 տարեկան լիներ։ Նրանք կիսամերկ էին, ոտաբոբիկ, ցրտից կուչ էին եկել ու կապտել։ Ամեն ինչ պարզ էր ինձ համար։ Նրանք էլ ինձ նման խեղճ էին, անտուն, անտեր։ Ցերեկներն աշխատանք էին փնտրում, իսկ գիշերները ապաստարան։ Նրանց աչքերի մեջ կար վախ, մտահոգություն, հուսահատություն։ Անձրևը կտրվեց։ Բոլորս դուրս եկանք փողոց։ Դարձյալ մտքումս սկսեցի փնտրել կյանքիս վերջ տալու լավագույն միջոցը։ Երեխաները շվարած կանգնած էին փողոցի մեջտեղում, չգիտեին որ կողմը գնալ։ Սկսեցի մտածել. ի՞նչն էր ստիպում այդ երեխաներին կառչել այս կյանքին, իսկ ես, որ նրանցից համեմատաբար ավելի լավ պայմանների մեջ էի, փորձում էի ազատվել այս աշխարից։ Միթե ես այդքան երկչոտ էի։ Ինձնից ավելի դժբախտներն ու խեղճերը պայքարում էին իրենց գոյության համար, իսկ ես… Ոչ, ուրեմն ես մենակ չեմ իմ դժբախտության մեջ, ինձնից շատ ավելի վատերն էլ կան։ Քայլերս ուղղեցի դեպի այդ փոքր երեխաները։ Քիչ հետո չորս փոքրերին ետևս գցած գնում էի դեպի իմ փոքրիկ սենյակը։ Ինքնասպանության գաղափարը բոլորովին դուրս էր թռել մտքիցս։ Պետք էր մի բան անել օգնելու այդ խեղճերին։ Ուրեմն, ես մենակ չէի։ Կարդաց Սոնա Վարդանյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։